New York Times'ın süni insan genomu yaratmaq iddiası nə üçün mənasızdır? 14 May 2016-cı ildə New York Times qəzetində sintetik insan genomu istehsal olunacaq iddialarına yer verilən bir məqalə dərc edildi. Müəllifi Andrew Pollack olan məqalədə insan xromosomlarındakı bütün DNT-lərin istehsal edilə biləcəyinə dair iddia var idi. Bu cavabımızda bəhs olunan iddianın məntiqsizliyini, elmi dəlillərlə uyğunsuzluğunu, yoxdan DNT istehsal edilə bilinməyəcəyini açıqlayacaq. Əslində məqaləni hazırlayanlar da bu həqiqətin fərqində idilər ki, New York Times-dakı yazıda diqqət çəkən bəzi məqamlar var. Məsələn, layihəni hazırlayanlardan Harvard Tibb Fakültəsinin genetika professoru George Church insan yaratmağa çalışmadıqlarını, lakin hüceyrənin DNT sintezləmək qabiliyyətini inkişaf etdirməyə qarşılarına məqsəd qoyduqlarını bildirdi. Bununla yanaşı, 3 milyard əsas cüddən ibarət olan insan DNT-sini sıfırdan sintez etməyin qeyri-mümkünlüyünü hər kəsə məlum olduğuna görə, əvvəlcə HGP2 insan genomu sintez layihəsi Human Genome Synthesis Project HGP2 deyə edilən layihənin adı daha sonra HGP olaraq dəyişdirildi. Bütün bu dəyişikliklərə və açıqlamalara baxmayaraq, məqalədə cümlələrin arasına səpişdirilmiş ifadələrə, güya artıq insan yaradıla biləcəyinə dair təəssürat yaradılmağa çalışıldı. İndi isə DNT-nin hələ də başa düşməyə çalışdığımız üstün yaradılış məhsulu olduğunu və yoxdan canlı yaratmağın qeyri-mümkün olduğunu birlikdə araşdıraq. DNT-nin şifrə sistemini nə qədər tanıyırıq? Əvvəlcə, bunu qeyd etmək lazımdır ki, DNT-dəki məlumat çox böyükdür və DNT insan bədəninin bankı kimidir. Bu mövzudakı araşdırmalar əsasən təxminlərdən ibarət olur və mövcud məlumatı qiymətləndirib araşdırmağa əsaslanır. New York Times-da toxunulan və hələ başlanmamış bu araşdırma da hal-hazırda planlaşdırılma mərhələsində, yəni müzakirələrlə təkmilləşmə ərəfəsindədir. Araşdırma ilə bağlı DNT 2 adlı genetika şirkətindən Jeremy Minshall da plandakı bu layihə haqqında belə deyir. Nəyi inşa edəcəyimizə dair gümanlarımız nə inşa edə biləcəyimizdən çox geridədir. Bəşəriyyət DNT-ni meydana gətirən 3 milyard şifrədən ibarət bənzərsiz məlumatı hələ tanımaq mərhələsindədir. DNT üzərində aparılan tədqiqatlarda müsbət nəticələr əldə olunur, lakin bundan kifayət etmir. Məsələn, bugün epigenom tədqiqatları nəticəsində DNT-dəki bəlli qisimlərin müəyyən genlərin aktiv vəziyyətə gətirilməsində rol oynadığı məlum olmuşdur. DNT-nin bütün kodları ilə bütöv olaraq ancaq genlərdən ibarət olmadığı, lakin genləri idarə edən ayrı kod sisteminə sahib olduğu başa düşülmüşdür. Epigenom adlandırılan bu idarə sistemi sayəsində vaxtı təyin olunmuş funksiyalar üçün müəyyən genlər aktivləşdirilir ya da söndürülür. Epigenomun olması əvvəlcədən planlaşmış və müəyyən olunmuş vəzifələrin hazırlığını açıq-aydın ortaya qoyur. DNT beləcə canlının müxtəlif zamanlarda və şəraitlərdə yaşamağı üçün imkan yaradır. İnsanlarda yetkinlik çağında əmələ gələn cinsiyyət hormonları buna misal ola bilər. Epigenetika adı ilə davam edən bu tədqiqatlar xüsusilə mikroorqanizmlər üzərində bugün hələ də davam edir. Zülalları kodlaşdıran gen sahələri isə bizim məlumatlarımızın fövqündə kompleks bir yaradılışa işarə edir. Genlərə müdaxilə etməkdən ya da dəyişdirməkdən istənilən halda söhbət gedə bilməz. Zülalların hər biri işləyən mükəmməl nanofabriklər kimi qarşımıza çıxır. Molekulyar quruluşdakı bu fabriklərin genlərdə yazılmış planına toxunmaq isə hüceyrə üçün faciələ nəticələnər. Aşağıda ətraflı izah etdiyimiz elmi araşdırmalarda da görünəcək ki, genlərin kodları dəyişdirilmədən ancaq bütöv olaraq əlavə edilib çıxarılaraq ya da yerləri dəyişdirilərək əldə olunan nəticələr təcrübədən keçirilir. Yəni, xeyir və zərərlər sınaqlarla başa düşülür. sözü gedən iddia isə DNT kodunun başdan daha yaxşısının yazıla biləcəyi ilə əlaqədardır. Belə ki, bu mövzunun məntiqsizliyi vurğulanmalıdır. Kompüterdə yazılan kodla DNT kodlarını niyə bir tutmaq olmaz? Kompüter proqramlaşmasındakı kodlaşma kimi sıfırdan DNT kodları yazıla bilərmi? Bu sualın dəqiq bir cavabı var. Yox. Hal-hazırda laboratoriyada bir canlının DNT-sinə başqa canlıdan götürülən genləri sadəcə nəql etmək ya da mövcud DNT-dəki nukleotid cütlərin yerlərini dəyişdirmək gen mühəndisliyi kimi tanınır. Ancaq bu anlayışda hər hansı bir məlumatın yoxdan yazılışı nəzərdə tutulmur. Bildiyimiz kimi, kompüterin əməliyyat sistemi texniki qurğuların necə işlədiyini yoxlayan riyazi kodlardan təşkil olunur. Bu, 1 və 0-lardan ibarət texniki dildir və elektrik cəryanı ilə əlaqəli əmrlərə görə dövrələr arasında hərəkət edir. Hüceyrənin içərisində isə DNT var və DNT-də hüceyrənin işini kimyəvi kod sistemi idarə edir. Hansı zülalların hansı şəraitdə nə qədər istehsalına dair məlumat DNT-nin gen adlanan zülal kodlaşdıran hissələrində yazılmışdır. İndiki dövrdə müxtəlif canlılarda genlərin yerini təyin etsək də, bu kəşf hələ də davam edir. Xüsusilə, mutasiyalarla zədələnən genlər əskik olanda funksiyaları da dəqiqləşir. Xülasə, bəşəriyyət DNT-də tərif edilən məlumatı hələ öyrənməyə çalışır. Cari sintetik hüceyrə istehsal etmək cəhdləri genlərin üzünü köçürməkdən ibarətdir. Laboratoriyalarda mikroorqanizmlər üzərində davam edən cari işlərin prinsipi bir canlıdan DNT hissələrinin əldə olunmasına və PCR cihazında kopyaların çıxarılıb yenidən eyni və ya başqa mikroorqanizmlərin daxilinə köçürülməsinə əsaslanır. Bu metoda görə genlər sabit qalır, yəni təbiətdəki mövcud və işlək kodların olduğu kimi üzü köçürülür. Lakin sıfırdan yeni DNT kodu yazılmır. Hal-hazırda bakteriyaların DNT-sində bəzi genlər əlavə olunaraq onlardan müxtəlif kimyəvi maddələr almaq mümkündür. Bu üsul hələ də bəzi peyvəndlərin istehsalında istifadə olunur. ABŞ-ın Exxon Neft şirkəti 600 milyon dollar məbləğində yardım etdiyi Craig Venter İnstitutunda bakteriyalarla bioyanacaq istehsalı üzrə tədqiqatları dəstəkləyir. Bu tədqiqatlarda istəyə uyğun kimyəvi maddələrin istehsal olunduğu, DNT-sinin təkrarən təşkil edildiyi minimal hüceyrənin hazırlanması hədəflənmişdir. Bu çərçivədə 2010-cu ildə Craig Venter əvvəlcə bir mikrobun DNT-sindəki xəstə gen üzərində işlədiyini açıqladı. Bu üsula görə Venter bir bakteriyanın DNT-sini çıxarıb, üzünü köçürdükdən sonra ayrı bakteriyaya yerləşdirirdi. Bakteriya bütün zülallarını və orqanoidlərini nəql olunan DNT-dəki təfərrüatlı məlumata görə sintez etdi. Bunun üçün Venter keçilərdə infeksiyaya səbəb olan bakteriyanı seçmişdir. DNT-ni digər bakteriyaya nəql etməzdən əvvəl xəstəliyə səbəb olan patogen 14 geni kəsib atdı. Beləcə, hədəfdəki yeni bakteriya zərərsizləşdi. Dr. Craig, Venter aparılan araşdırmanın mahiyyətini ətraflı izah etdi. Biz genom nəql etmə metodunu inkişaf etdirdik. Bu, mykoids genomunu izola edilmiş DNT molekulları halında fərqli bir növə, mycapricoluma nəql etməyə imkan verdi. Bu prosesdə mycapricolum genomu atıldı, yalnız nəql edilən genomu daşıyan bir hüceyrə əldə olundu. 2010-cu ildə mycoids bir hüceyrəsinin genomunun tamamilə kimyəvi sintez edildiyini və yerləşdirildiyini eşitmişik. Bu genom bir neçə su nişanı və vektor ardıcıllıqlarının əlavə edilməsi istisna olmaqla təbiətdə mövcud olan mycoids genomunun demək olar ki, tam surətidir. Göründüyü kimi, bu fəaliyyət xəbərlərdən nə qədər sintetik bakteriyanın yaradılması kimi yayılsa da, bu heçdən süni canlı yaratmaq demək deyildi. Scripps Tədqiqat İnstitutunun professoru Gerald Joyce yeni canlı yaradıldı kimi iddialara cavab kimi, əlbəttə bu doğru deyil. Əldə edilən mikroorqanizm mövcud bioloji həyat formasına söykənir deyə bildirdi. Boston Universitetindən biomühəndis Jim Collins də mənim narahatçılığım bəzi adamların süni həyat formulu istehsal edilməsi nəticəsinə gələcəkləri ilə bağlıdır. Halbuki, istehsal etdikləri bu orqanizm təbii olaraq sintezləşmiş genoma sahib orqanizmlərdir. Bu yoxdan bir canlı yaratmaq və ya yeni həyat formulu yaratmaq mənasını vermir, deyirdi. Craig Venter'in bu layihəsi haqqında Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan genetika professoru Baltimore isə həyatı yaratmadı, yalnız təqlid etdi, deyirdi. Bugün Venter İnstitutunda aparılan işlər irəliləyərək davam edir. Craig Venter'in rəhbərlik etdiyi digər bir araşdırmanın nəticələri də 25 mart 2016-cı il tarixində Science jurnalında dərc edildi. Sonuncu dəfə əldə olunan hüceyrə 473 genə malik olub. Laboratoriya şəraitində böyüdülən ən kiçik genoma sahib orqanizm kimi təyin olunmuşdur. Bu genlərin 149-unun funksiyasının hələ bilinməməklə yanaşı, bakteriyanın yaşaması üçün mövcudluqlarının həyati vacibliyi məlum olmuş və məcburi olaraq istifadə edilmişdir. Bu, təbii olaraq, bəşəriyyətin hələ genlərin funksiyalarını aydınlaşdırma mərhələsində olduğunun göstəricisidir. Bəşəriyyət DNT-ni və içərisindəki genləri mövcud vəziyyəti ilə istifadə etmək məcburiyyətindədir. Kodlaşdırdığı zülalların amin turşusu zəncirinə aid sıra bu genlərdə yazılmışdır. Bundan əlavə, zülalın 3 ölçülü quruluşunu kodlaşdıran genlər də var. Bu səbəbdən, DNT üzərində aparılan işlər yeni zülal istehsal etmək bir yana qalsın, ancaq bu mükəmməl məlumatın nə işə yaradığını başa düşüb, eyni ilə istifadə etməyə çalışmaqdan ibarətdir. Yeni kod yazmaqdan söhbət getmir. Bu barədə aparılan işləri nümunə göstərərək mövzunu bir az daha açıqlayacaqıq. Kənd təsərrüfatında və tibbdə gen mühəndisliyi. Gen mühəndisləri genlərin çoxaldılması, müxtəlif canlılardakı genlərin birləşdirilməsi, canlılar arasında genlərin ötürülməsi və buna oxşar işlər görürlər. Bütün bu araşdırmalarda həmişə mövcud olan genetik məlumatın üzərində işlənilir. Məsələn, genetik olaraq müdaxilə edilə bilən bəzi bakteriyalar və ya göbələk hüceyrələri istifadə edilərək səmərəlilik artırılır. Hansı ki, ictimaiyyət arasında genetik modifikasiya olunmuş orqanizm kimi bilinən funksiya yerinə yetirmiş bu mikroorqanizmlər vasitəsilə daha məhsullar kənd təsərrüfatı məhsulları əldə etmək mümkün olmuşdur. Vektor kimi müəyyənləşdirilən və mikroorqanizmlər özlərinə yerləşdirilmiş genləri hədəf kimi bitkinin DNT-sində daşıyırlar. Kənd təsərrüfatından başqa, tip sahəsində də bu üsul istifadə edilir və sözü gedən mikroorqanizmlərdə şəkər xəstələri üçün insulin istehsal edilə bilir. Göründüyü kimi, genetik fəaliyyətlərdə sıfırdan hansısa bir kod yazılmır və əvvəllər olmayan hər hansı bir gen yoxdan düzəldilmir. Gen mühəndisliyinin gördüyü iş, hazır bir genin bir orqanizmdən digərinə köçürülməsindən ibarətdir. Nəticə, DNT, tənzimlənmə işləri yoxdan DNT yazmaq mənasını vermir. Diqqətlə baxsaq, bəzi media orqanlarında qəsdən DNT yazılışı şəklində ifadə edilən araşdırma əslində sadəcə olaraq canlıda mövcud olan zülallarla, genlərlə və DNT zəncirləri və ya hissələri ilə mümkün olur. Bu mənada sıfırdan bir material əmələ gətirilməsi nəzərdə tutulmur. New York Times-dakı məqalədə sözü gedən layihədə digər DNT tənzimləmə işlərindəki mahiyyətə söykənir. Sintetik, yəni insan əli ilə süni insan genomu istehsal etməkdən və bunu yoxdan yaratmaqdan əsla söhbət gedə bilməz. Genom barədə aparılan işləri bəşəriyyət üçün olduqca önəmli və faydalı nəticələrə səbəb olur. Məsələn, xəstəliklərə həssas şəkildə meyilli olan və ya mutasiyaya məruz qalmış genlərin ayırt edildiyi bir genom əldə etmək əlbəttə ki, sağlam və uzun ömür üçün faydalı olacaq. Lakin bu, heç bir formada, heç bir zaman yeni insan yaxud canlı yaratmaq mənasını verməyəcək. Yaratmaq ancaq molekulları və zülalları yaradan və hüceyrəyə can verən uca Allaha aiddir.